Pat laban Latvijas ārējais parāds ir 50% no iekšzemes koprodukta. Latvijas radio aptaujātie ekonomisti uzsver, ka šāds parāda apmērs pagaidām nav pārlieku liels sloks valsts budžetam, bet pēc pandēmijas periodā parādu pakāpeniski vajadzētu dzēst. Fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Štembuka atgādina, ka 2008. Gadā Eiropa piedzīvoja valstu parādu krīzi un pēc šīs skarbās mācības Eiropas komisija pastiprināja budžeta deficīta saskaņošanas procedūru un visām Eiropas Savienības valstīm ieviesa budžeta deficīta griestus.
Ņemot vērā Covid krīzi, daudzām nozerēm bija vajadzīgs liels valsts atbalsts. Eiropas komisija atcēla tos fiskālos ierobežojumus. Kaut gan sarkana līnija joprojām ir 60% no IKP, kas attiecas uz valsts parādu. Vai mums tiešām tagad jākapinā tas valsts parāds līdz 60%? Šobrīd mums viņš ir kaut kur ap 50%. Fiskālās disciplīnas padome uzskata, ka to nevajag darīt. Mēs aicinām valdību atturēties no tā, jo šobrīd naudas daudzums ir diezgan liels, ņemot vērā Eiropas Savienības budžeta fondu, kas ir pieejami jau tagad, vai ne, un būs pieejami tuvāko gadu laikā.
Arī ekonomika strauji aug. Latvijas Banka drīzumā soli nāk klejā ar jaunāko prognozi, un tās prezidents Mārtiņš Kazāks jau atklājas, ka iekšzemes koprodukta pieaugums Latvijā šogad varētu būt vēl lielāks nekā iepriekš solītie 3,3%. Štembuka akcentē, ka Igaunija šogad prognozēja izaugsmi 10% apmērā no IKP.
Vai mēs sasniegsim 10% vai šobrīd mēs uzskatām, ka vajag piebremzēt valsts parāda kapināšanu, jo tas mums arī dot iespēju pārdzīvot vēl kaut kādu krīzi, jo noteikti, diemžēl, Covid krīze nav pēdējā krīze, ar kuru ekonomika saskarās, jo zemāks ir valsts parāds, jo vieglāk ir pārdzīvot nākamo krīzi.
SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis uzsver, ka pandēmijas laikā uzaudzētais parāds pagaidām nav liels sloks valsts budžetam, un aizņemšanās ziņā Latvija uz citu Eiropas Savienības valstu fonu neizskatās slikti.
Jautājums ir par to, cik atbildīgi mēs rīkojamies šodien, lai šis parāds sloks nenospiestu ekonomiku un valsts budžetu nākotnē. Ir skaidrs, ka budžeta apkalpošanas izmaksas tam augot pieaugs un arī iespējams, ka procentu likmi kāpums nav tālais kalniem, kas nozīmē to, ka šodien ir jādomā par rītdienu. Ir jāsaprot, ka pa katru cenu viņu atmaksāt līdz nulai nav nepieciešams. Ļoti būtiski ir saglabāt preciklisku politiku, kad, teiksim, labākos laikos mēs uzkrājam, respektīvi nomaksājam.
Lai sliktākos laikos varētu izmantot parādu kā situācijas stabilizācijas rīku. Gašpuits analizē, ka pandēmijas pirmajā un otrajā vilnī Latvija palīdzības sniegšanā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, nav bijusi pārlieku dāsna. Tomēr citās valstīs no pārlieku lielās finansiālās palīdzības attiecībā uz parāda pieaugumu jau vērojams negatīvs iespējs. Ekonomists prognozē, ka gadījumā, ja situācija atkal pasliktināsies, tad palīdzībai jākļūst krietni mērķētākai. Parāds varētu vēl pieaugt, bet ne strauji, jo ekonomika ir atgūsies un ir vairākas nozares, kuras spēj strādāt. Linda Zalāne, Latvijas radio.